Skyggespillet under løvtrærne danser over kjæreveien. Det sensommer 1628. Langs en støvete dansk landevei ruller en staselig hestevogn fremover på storhjul. På vei fra Kronborg slott I Helsingør til København. I det myke ettermiddagslyset kan man skimte en annen vogn nærme seg fra motsatt retning. Ved et skogholt møtes de og stanser. Fra hver sin vogn stiger en person ut. Hun, kvinnen som har reist fra Kronborg slott, har lyst, rørlig hår og kledd som en dronning I silkekjole med gullbroderier. En stor, oppstivet blondekrage står som en skjerm bak nakken hennes og skråner ned ved skuldrene. Han, greven I den møtende vognen, har flippskjegg og mørk mustasj. Møtet planlagt, og de tydelig forelsket. Sammen forsvinner de inn mellom de grønne trærne. Tilbake ved vognene står tjenestefolket og venter. Etter en lang stund kommer parret ut fra løvskogen, og nå setter begge to seg I samme vogn. De klarer knapt å holde fingrene fra hverandre. Sent på kvelden de fremme I København. Dette kunne vært begynnelsen på en vakker kjærlighetshistorie, men stevnemøtet I skogen har en bitter bakside. Den rødblonde kvinnen var nemlig gift med selveste kongen av Danmark og Norge, Christian den fjerde, også kjent som Christian Kvart. Greven med flippskjegget var en av kongens offiserer, og da ryktene om møte I skogen nådde kongen, føyde de seg inn I rekken av sladder og rapporter som skulle gjøre han syk av sjalusi og raseri. Du lytter til historiske romanser, der vi kommer på innsiden av historiske personers kjærlighetsliv. I denne episoden skal du høre om kjærligheten, sviket og dramatikken mellom kong Christian Kvart og Kirsten Munch. Og ikke minst hans listige svigermor. Christian den fjerde hadde flere slott han vekslet på å oppholde seg ved. Mellom Kronborg slott og København var det en dagsreise med hest og kjære. I hovedstaden lå Københavns slott og det nybygde lille lystslottet Rosenborg med sin praktfulle hage. Ute på landet, ved Hillerød nord på Sjælland, lå det store Fredriksborg slott. Den europeiske hoffkulturen, med sin mote, dekor, fester, musikk og kuriositeter, fant sin vei inn I den danske kongens slottsaler. Han likte å overraske. På Rosenborg hadde han blant annet et rom med hemmelige lydkanaler, slik at gjestene hørte musikk uten å vite hvor lyden kom fra. En slags tidlig hi-fi-opplevelse. Han hadde også en buksevannstol, som sprutet vann på den som satte seg på setet, og I tillegg lagde en avslørende tutelyd når man reiste seg opp fra stolen igjen. I slottshagen på Rosenborg kunne man spasere mellom rosebedd og vakre skulpturer. Slottet var bygget som et symbol for kongens kjærlighet til en spesiell kvinne. På starten av 1600-tallet regjerte Christian den fjerde over Danmark, Norge, Island, Færøyene, Grønland og hertugdømmene Slesvig og Holstein. Knapt noen dansk-norsk konge det skrevet like mye om som han. Den ranke kongen med sin karakteristiske tynne sideflette, brune skjegg, markante nese og perleøredobb var en ivrig brevskriver. Flere av brevene forteller om hans mer personlige sider. Likevel han vanskelig å få grep om. For han fremstår som en mann full av motsetninger. På den ene siden kan han leses som en festglad rundbrenner, som hisset på seg kriger med svenskene og hadde behov for å detaljstyre det meste. Men han kan også tolkes som en effektiv monark, full av vitalitet og foretaksomhet, blandet med en eiendommelig evne til å gjøre flere ting samtidig. Denne historien handler om menneske og ektemannen Christian. og om det som blottet hans sårbarhet og fikk fram hans beste, og noen av hans verste sider. Vi skal høre om kvinnen han elsket og hatet med samme inderlighet, og et samliv mellom to sterke viljer som endte med å rive hverandre ned. Historien starter en dag i begynnelsen av juli i 1598 i et slott på Jylland. Her hadde den beryktede adelsmannen Ludvig Munch holdt til etter at han ikke lenger var ønsket i Norge. Ludvig hadde vært Norges stattholder, en mektig posisjon. Han hadde også inntil nylig vært lensherre i Trondheim. Men Ludvig Munch var viden kjent for å være tyrannisk og misbruke sin makt. Derfor ble han høsten 1597 dømt for embetsmisbruk og grove overgrep mot bøndene. I ettertid han kjent som en av Norges verste bondeplagere. Akkurat denne sommerdagen, 6. juli 1598, var en stor dag. Ludvigs første og eneste barn ble født. En liten datter som fikk navnet Kirsten Ludvigsdotter Munch. Jentas mor het, tro det eller ei, Ellen Marsvin. Navnet betyr nise, den lille valarten som avtegnet i hennes slektsvåpen. Ellen var 26, Ludvig 61, og han døde før Kirsten fylte 4. Moren giftet seg på nytt, men fikk ikke flere barn, og Kirsten forble enebarn. Ellens ettermæle stiller ikke hennes evner som mor i et godt lys. Til gjengjeld var hun en glimrende strateg og forretningskvinne, og hun skulle spille en viktig rolle i Kirstens kjærlighetsliv på godt og vondt. Kristian den 4. Var på denne tiden gift med en fyrstedatter fra en innflytelsesrik tysk familie. Det var et alminnelig kongelig ekteskap, selv om Kristian hadde uvanlig mange sidesprang. Etter 7 fødsler, der et barn dødfødt, dør dronningen i 1612. Innen denne tiden hadde Kirsten vokst opp og blitt en ung kvinne, og 3 år etter dronningens død, fanget hun kongens oppmerksomhet. En dansk historiker beskriver henne slik. Kirsten Munch var vakker og høyreist, fyldig og lyslokket, livlig og kokett, varm hvis hun ville. Hun utstrålte sanselighet, var glad i fornøyelser, lidenskapelig i dans. Kirsten skildres som en interessant samtalepartner med sans for humor. Hun var nettopp den avkoblingen en travel konge kunne ønske seg. I tillegg var hun selvstendig. Hun var ikke redd for å si sin mening, og hun kunne ha et heftig temperament. Akkurat hvordan de møttes, vet vi ikke. Men i august 1615 erklærer kongen i et brev at han vil ta Kirsten Munch til sin ekte stallbror. «Mitt hjerte i ditt», skriver han i et annet brev, stilet til Kirsten. Hun var knapt 17 år, og han var 38. Ellen Marsvin, altså moren med det morsomme navnet, som hadde rukket å bli enke for andre gang, øynet en unik mulighet. Hun viste seg å ha god teft for eiendomsdrift. Når kongen fikk øynene opp for datteren hennes, kunne Ellen kvesse pennen og hente fram sine beste forhandlingsevner. Ellen var klar over at kongen hadde hatt en rekke elskerinner. Hun ville ikke at Kirsten bare skulle være en av mange, og derfor stilte hun en rekke krav om skriftlige forsikringer. Hun krevde blant annet at Kirsten skulle få ha et landområde på livstid etter kongens død. Dette ville sikre Kirsten gode inntekter hvis hun ble enke. Forhandlingene trakk ut i tid, men til slutt gikk de i boks. Og under en storslagen nyttårsfest, 1615, ble ekteskapet fullbyrdet. Fyrverkeriet smalt og sprakte i en eksplosjon av farger over det mektige Fredriksborg slott, mens den utålmodige kongen omsider fikk sin utkårne til sengs. Det var aldri en kirkelig vielse, og fordi hun ikke var en prinsesse eller fyrstedatter, ble hun gift til kongens venstre hånd. Det innebar at hun aldri kunne bli dronning. Fra nå av ble Kirsten nærmest for en fødemaskin å regne. Den eldste datteren fikk samme navn som kongens første kone, den avdøde dronning Anna Katrine. Deretter kom de som perler på en snor. 12 barn totalt, inkludert 2 dødfødte. Det gikk aldri mer enn 2 år mellom hver fødsel. Den siste, datteren Dorothea Elisabeth, ble født i september 1629. Henne skal vi etter hvert høre mer om. Kongen hadde fått 6 barn fra sin første kone, og I tillegg fikk han gjennom årene flere barn med forskjellige kvinner. Han ble far til I alle fall 23 barn. Kirsten fødte altså nesten halvparten. Barna ble strengt oppdratt av sin mormor. Ellen Marsvin omtales ofte som en følelseskald og beregnende kvinne. Kirsten fortalte Christian på et senere tidspunkt at moren hadde vært tyrannisk mot henne. Samtidig hadde Ellen en driftighet som resonerte godt hos Christian, og hennes økonomiske sans gjorde henne til en nyttig samarbeidspartner. Hun forvaltet eiendommer for datteren og barnebarna. Ettersom kongen ikke hadde lov til å handle med adelsgods, brukte han Ellen som stråmann og lot henne kjøpe eiendommer for ham. I tillegg oppnådde Ellen noe som få kvinner gjorde på denne tiden. Hun fikk et landområde av kongen, Dalum Klosterlen, som hun driftet I 19 år. Hun ble med tiden en av Danmarks største godseiere, og som en erfaren byggmester sørget hun for en rekke utbygginger på sine mange gods. At skandinaviske adelskvinner eide store herregårder, gods og len, var ikke så uvanlig som man kanskje tror. Men gjennom sin nære forbindelse til kongen klarte Ellen Marsvin å oppnå mer enn de fleste kvinner på denne tiden. Det ikke så mye vi vet om de første årene av samlivet, annet enn at Kirsten gikk nesten konstant gravid. Som en av Christians biografer, Steffen Heiberg, bemerker, fikk hun aldri fri, men måtte stå til kongens disposisjon når han krevde det. Hun var sjelden med ham på offisielle oppdrag, og hadde trolig ikke så stort nettverk da hun kom til hoffet. Ingen I dag vet hva hun følte. Men I samtiden var det de som påsto at moren hadde tvunget henne inn I et ekteskap hun ikke selv ønsket. Ingenting tyder på at kongen tok notis av dette. Kirsten fikk titelen grevinne av Schleswig og Holstein I 1627. At kongen var forelsket, virket til å være godt belagt I kildene. Men dette skulle snart snu. På starten av 1600-tallet hadde Danmark en viktig posisjon I et Europa preget av krig og splittet av religiøs polarisering. Kongens far hadde tidligere markert seg som en viktig protestantisk leder, og Christian den 4. Ønsket å føre denne linjen videre. I 1618 brøt ut en krig, den som senere ble kjent som 30-årskrigen. Den utløsende hendelsen skjedde I Praha, da protestantiske opprørere kastet 3 katolikker ut av et slottsvindu som en protest mot katolsk styre. Etter hvert utviklet konflikten seg til en maktkamp som spredde seg over store deler av Europa. I den forbindelse prøvde Sverige å utvide sin posisjon og overta som den ledende protestantiske makten. Noe Christian den 4. Mislikte sterkt. I 1625 trakk han Danmark-Norge inn I konflikten. Denne krigen går stort sett elendig for Christian. Etter et knusende nederlag mot katolske og keiserlige hærstyrker I Luther am Barenberg I 1626, begynner den snart 50 år gamle kongen å endre karakter. Han har opplevd dramatiske hendelser, blant annet en kraftig hjernerystelse, og selv vært I livsfare på slagmarken. Tapene og opplevelsene har merket han. Han blir dyster, tungsinnet, mer oppfarende og tyr oftere til flaska. Kirsten føler seg oversett og lar barna få unngjelde. Med en neglisjerende ektemann søker hun oppmerksomhet andre steder. Den tyske offiseren Otto Ludwig av Salm, ofte bare kalt Rhin-greven, var øverstkommanderende for Christian under slaget ved Luther am Barenberg. Rundt 1626 møttes han og Kirsten, og etter hvert utviklet de et forhold. De møttes på Ellens gods, Dalum Kloster, og sommeren 1628 tilbringer de flere uker sammen på Kronborg slott. Det bare et spørsmål om tid før ryktene begynner å sive inn til kongen. For ikke alle Kirstens tjenestefolk like lojale mot henne. Høsten 1628 var ikke lenger Rhin-greven I Christians tjeneste, og han dro ut av landet. Sommeren etter skrev Christian fremdeles brev til sin kone med kjærlige ord. Min hjertens kjære Kirsten, matresse chère femme. Han var klar over affæren, men levde I fornektelse for alt som kunne stå på spill. Kanskje håpet han at ting skulle gå tilbake til normalen nå som Rhin-greven var borte. men det skal ikke ta lang tid før kjærligheten blir erstattet med dyp forakt. Stillheten i skrivestuen til å ta og føle på. Sviket river han. Alt som har foregått bak ryggen hans har kommet han for øre. Nå har begeret rent over. Fra veggene i det mørke værelset stirrer en rekke menn og kvinner på ham fra portrettene. Han sitter krumbøyd over et ruvende skrivebord i Ibenholt med forgylte bronsedekorasjoner. I det flakkende lyset fra kaminen maner han frem den samme historien om og om igjen. Med små endringer i detaljene for hver gang. Det en mann med såret selvbilde som i april 1614 skriver. Den tid fru Kirsten hadde født oss til verden 9 vakre barn. Da lot hun seg at djevelen ved Ringreven forlede i et lettferdig levnet. Som både fru Ellen og andre vet hvordan gikk til. Først på Dalum og siden på Kronborg og i København. Hele sommeren 1628 har Kirsten og Ringreven oppholdt seg på Kronborg slott. Der har de vært sammen på nettene uten forsøk på å skjule seg for tjenesteskapet. Og når Kirsten til slutt må tilbake til København, har hennes elsker reist dagen i forveien og deretter vendt tilbake for å møte henne langs veien. De har vært alene i skogen mens tjenestefolket passet vognene. Og når de har kommet ut fra skogen igjen, har de kjørt sammen inn til København mens de kysser ustanselig. Ikke lenge etter dette hadde kongen og Kirsten holdt begravelse for en datter som døde bare få måneder gammel. Da gjestene skulle sette seg til bords på Københavns slott, løp Kirsten ut. Hun satte seg i en vogn sammen med Ringreven og kjørte ut til Rosenborg slott. Det var september, og det må ha blitt kaldt. Men likevel hadde de to vært alene i hagen til langt ut på kvelden. Alle så hva som foregikk. At Ellen... Og så lenge hadde visst om forholdet uten å si fra til Christian, tok han som et stort svik. Var han så mye bedre selv? Christian den 4. Hadde mange elskerinner både før, under og mellom sine ekteskap. At han fikk barn utenfor ekteskapet et faktum. Faktisk var det kun under ekteskapet med Kirsten at han ikke hadde sidesprang. Eller, det sverget han i hvert fall på selv. Men Kirstens utroskap var ikke det eneste problemet. Måten hun behandlet sine barn på skapte reaksjoner. I tillegg var Christian overbevist om at hun ønsket ham død. En gang han ble syk, mens han var i kirken, ble Kirsten så fornøyd at hun tok en av sine tjenestepikker i hånden og danset rundt bordet og sang. Mens andre dager, da han var frisk og lo og var glad, beklaget hun seg overfor pikene at hun aldri kom til å bli kvitt han. En spesiell episode beskrives i kongens brev. En gang Kirsten var alene med han, tok hun fram et gullbeger og satte på bordet foran ham. I begeret var det et hvitt pulver som lignet på sukker. Kongen spurte hva det var. Kirsten svarte at hvis han brukte pulveret, ville han føle seg helt bra etterpå. «Hva pokker skal jeg bruke den skiten der til? Det feiler meg absolutt ingenting», utbrøt Christian. Kirsten svarte at hun hadde fått det av hoffapotekeren. Det skulle forhindre lysten på kvinnfolk. Kommentaren fikk kongen til å le. Han ba henne om å la begeret stå på bordet. Men så snart hun var ute av porten, sendte han bud på hoffapotekeren. Apotekeren kom inn og ble vist gullbegeret med det hvite pulveret. «Stemmer det at du har gitt dette til Kirsten?» ville kongen vite. Apotekeren bekreftet at så var tilfellet. Kongen spurte hva det var til, og fikk forklart at Kirsten hadde fått det for noen kviser i ansiktet. «Men er det trygt å bruke innvortes?» maste kongen videre. Da tok apotekeren et skritt tilbake og så på kongen i forferdelse. «Nei, Gud bevares, det gift!» Christian kalte pulveret for blysukker, og det ikke utenkelig at apotekeren blandet bly i et kosmetisk middel. Det var noe han brukte i flere av sine oppskrifter. Men vi kan ikke vite om Kirsten virkelig prøvde å forgifte sin mann. Vi vet bare at han mistenkte henne for det. Dette ekteskapet begynte å bli uholdbart. En novemberkveld stengte hun resolutt døren til soverommet på Fredriksborg slott og satte sine tjenestepiker til å holde vakt. Etter dette fikk han ikke lenger komme til henne. Den fornærmede kongen plasserte en stor stein på veien utenfor til minne og advarsel om dagen hans kone satte kroken på døren. På steinen årstallet 1628 hugget inn. At hun i tillegg skal ha konspirert med en alkymist i Hamburg for å ta knekken på Christian ved hjelp av trolldom, og at hun delte statshemmeligheter med svenskene, var de siste spikerne i kista. Hennes siste tid på Fredriksborg slott på slutten av året 1629 var katastrofal. Ellen hadde satt en guvernante til å passe barna etter at Kirsten hadde født sin yngste datter. Kirsten og Christian hadde den høsten inngått et forlik om at hun ikke skulle ha noe med barna å gjøre, fordi han mente hun forsømte og mishandlet dem. Men så skal hun likevel ha kommet til barna. Christian tok henne på fersken i å herse med dem, slik at han måtte sette ekstra vakthold for å passe på. Det gjorde Kirsten krakilsk. Og en kveld oppfører hun seg splitter pine gal, ifølge Christian. Og hun satt og gråt under hele måltidet. Da en av drengene skulle lese høyt etter middagen, hadde hun med vilje sabotert ved å legge seg på ryggen oppå en vedstabel, slik at veden raste utover gulvet, noe som selvsagt skapte masse bråk, slik at ingen hørte hva som ble lest. Noen ville kanskje kalt henne en drama queen. Da hun neste morgen sendte guvernanten som budbringer for å be om lov til å forlate slottet, hadde kongen til slutt sagt: «Hvis hun vil bort, så får hun dra 1000 djevler i vold.» På nyåret 1630 forlot hun slottet og dro til sin mor, som ga henne en kjølig mottagelse. Så hun reiste snart videre rundt om til venner, og overalt hvor hun dro, spredde hun stygge rykter om Christian. Til slutt fikk kongen overtalt sin svigermor til å gi 2 herregårder til Kirsten, for å gjøre det lettere å holde styr på henne. De 2 gårdene skal Ellen tidligere ha kjøpt med kongens penger som sikkerhet for Kirsten og barna. Men Kirsten ankom en herregård som var ribbet for alt av møbler og interiør. Det hadde Ellen sørget for å fjerne før datteren flyttet inn. Hvem sladret på Kirsten? Hvem hvisket i Christians øre om hemmelig besøk på Ellens gods, hete netter på Kronborg slott og møter i skogen og i slottsagen? Vibeke Kruse hadde vært en av Kirstens kammerjomfruer. Man vet ikke så mye om Vibekes bakgrunn, annet enn at hun kom fra enklere kår. Hun må ha tilgang til intim informasjon som stilte Kirsten i et dårlig lys overfor kongen. I 1628 hadde Kirsten gitt henne sparken sammen så godt som hele sin tjenerstab. Vibeke søkte tilflukt hos Ellen Marsvin. Ellen hadde alt å tape på bruddet. Kirsten var hennes viktigste forbindelseslinje til kongen, og Ellen risikerte å miste alt hun hadde oppnådd. Men nå tok hun noen merkelige valg. Det kongen selv som skriver at Ellen koblet han sammen med Vibeke Kruse. En gang han hadde vært på reise, foreslo Ellen at de skulle innlogere seg på Vibekes gård. Mer skulle det ikke til før Vibeke ble gravid med kongens barn. Så snart Kirsten flyttet ut, tok Vibeke hennes plass. Ellens strategi kan tolkes i flere retninger. Vil hun skape et inntrykk av at kongen var utro og like skyldig i bruddet som Kirsten? Eller trengte hun rett og slett en ny alliert på innsiden av slottsportene? Etter bruddet gikk kongens forhold til sin tidligere svigermor sin skjeve gang. Men Ellen var ikke veldig fornøyd over å måtte gi fra seg eiendom. Selv om gårdene strengt talt i sin tid var kjøpt for at Kirsten skulle disponere dem. Noen historikere mener at Ellen ikke så konsekvensene av å plassere Vibeke hos kongen, og at hun angret da hun innså at Vibeke fôret kongen med hemmeligheter om Kirsten. Hvis det stemmer at Ellen angret, kan det forklare hvorfor hun var så opptatt av at Christian skulle vedkjenne seg den yngste datteren, Dorothea Elisabeth. Men akkurat det syntes nytteløst. Han hadde begynt å regne på det, og funnet ut at dette barnet måtte ha blitt unnfanget etter at Kirsten hadde stengt soveromsdøren for ham. Da Ellen fortsatte å mase om Dorothea, ble han til slutt irritert og straffet svigermoren ved å ta fra henne Dalum klosterlen. Christian kunne ikke tilgi Kirsten. Og etter at hun flyttet ut, fikk han flere ganger satt henne i husarrest. Hans forhør og anklager handlet om å få henne til å innrømme utroskap. Han var overbevist om at noen andre var faren til Dorothea, og kalte jenta den kasserte frøken, eller til og med horungen. Hvem som var faren, vet vi fremdeles ikke i dag. Ringreven hadde forlatt Danmark mer enn 10 måneder før Dorothea ble født. En dag tidlig i april 1635 ble Kirsten fraktet til slottet Stjernholm, hvor det på forhånd var gjort klart et rom til henne. Med nysmidde jernbeslag utenpå vinduene og en stor lås på døren. I dette værelset ble Kirsten låst inne. Hun satt nesten 4 måneder i arrest, men hva kongen fikk ut av dette er usikkert. Alt for ille hadde hun det likevel ikke. Hun fikk ha besøk, og hun ble oppvartet med god mat. Hennes skytter leverte blant annet 5 harer, 4 duer og like mange ender, samt hele 113 karusser, en slags karpefisk. Hun fikk levert 3 tønner godt øl fra sin egen gård, 32 lam og 50 høns. Og det nevnes både svisker, mandler, fiken, safran, oliven, fransk vin og mye mer. All denne maten spiste hun selvsagt ikke alene, men hun hadde, særlig den første tiden, mange gjester. Etter noen måneder i arrest ble hun løslatt, uten at kongen hadde fått noen flere innrømmelser. Barna til Christian og Kirsten vokste opp. Merkelig nok oppsøkte de moren aktivt og opprettholdt kontakten, til tross for Kirstens brutale fremferd mot dem i barndommen. Kongen hadde forbudt barna å besøke Kirsten, men dette forbudet ble stadig brutt. Christians oppførsel førte til en økende misnøye mot ham hos døtrene og svigersønnene. Flere av svigersønnene, som hadde fått mektige posisjoner i riksrådet, vendte seg mot ham. Falt noen av dem til ro med hvordan ting endte? Til tross for alle forhørene, fikk han ikke Kirsten til å innrømme alt det han beskyldte henne for. Han forberedte seg flere ganger på å tiltale henne offentlig, men hver gang trakk han seg. Kirsten søkte iblant om Christians nåde og tilgivelse, men nå hadde Vibeke Kruse tatt hennes plass og var portvokter ved kongens side. Konflikten og bruddet fikk en rekke ringvirkninger, selv etter kongens død. Den nye kongen, Fredrik den tredje, en sønn fra Christians første ekteskap, dømte Kirstens datter og svigersønn for landsforræderi. Fordi Kirsten hadde oppmuntret dem, fratok han henne grevinnetittelen. Nye generasjoner arvet grumset fra det destruktive ekteskapet. Å forstå forholdet mellom Christian den fjerde og Kirsten Munch er ikke bare enkelt. Blant annet fordi ulike historikere gjennom tidene har gitt så sterk farge til personenes motivasjoner. Der noen mener Christian var egoistisk og selvgod, trekker andre fram Kirsten som en hjerteløs mor og kone. Ellen Marsvin presenteres ofte som kalkulerende, kald og manipulativ. Vibeke Kruse fremstilles både som en forræder og som et offer. Noen har ment at en av Kirstens svigersønner hadde en finger med i spillet i forbindelse med Vibekes død. Og Kirstens barn og svigerbarn skal ha opptrådt uverdig og spottende i forbindelse med Vibekes begravelse. Men var det bak Christians harme også et spor av såret kjærlighet? En historie forteller at da kongen lå på dødsleie, sendte han bud på henne en siste gang. Men Kirsten nådde aldri fram i tide. Da hun fikk dødsbudskapet, skal hun ha brutt ut i gråt og sagt: «Hvem skulle ha trodd at jeg skulle gråte for kong Christian?»
Du har hørt historiske romanser om kong Christian IV og Kirsten Munch, lest av Jonas Hoff Oftebro. Manus skrevet av Irene A. Ellefsen. Lyddesign, musikk og mix av Hans Christen Hyrve. Vignettmusikken komponert av Sigurd Heimdal, prosjektleder Øystein Weibel, og produsent var Thomas Alsaker.